Усім привіт! І з вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, мов знаходяться на одній кухні. А насправді Бог зна, що коїться.
І з вами, як завжди, його незмінні ведучі Маша, Міша і Таляша.
Ю-ху-ху!
Ю-ху-ху!
Невже?
Так, ну, з поверненням.
Невже.
Невже, невже. Ну, ніхто не знає, чи вийде цей випуск чи ні.
Треба сказати, що це вже п'ята спроба, чи
да,
яка?
Так, да, так, да. Наших слухачів до закулісся нашого подкасту, як то кажуть. Так, це дійсно вже не перша спроба. І перед тим, як пояснити, чому наші подкасти не виходили, хоча мені здається, що тут і особливо пояснювати нема чого, скоріш я хочу висловити свою думку, чому ми повертаємося, чому ми пробуємо повернутися. Для тих, хто не слухає наш подкаст з першого випуску, а я взагалі навіть не знаю, що ви тоді тут робите, якщо ви не переслухали за цю паузу всі старі випуски. Але наш подкаст створився на початку карантину, коли Маша переїхала, тільки кілька місяців, як переїхала до Німеччини, і це була наша сімейна спроба знайти якесь діло, якусь причину зізвонюватися кожного тижня і розмовляти про щось. Бо насправді в нас не виходило це робити без якоїсь зовнішньої причини. І так ми почали кожної неділі або суботи зідзвонюватись і розмовляти, мов ми знаходимося на одній кухні. І це дуже гарно спрацювало для нас у ті часи, коли всі були замкнені, Маша була у новій країні, у замкнених чотирьох стінах, і це була для нас дуже важлива підтримка. Звісно, що ці розмови не про що, легкі, навіть коли ми обговорювали якісь складні питання, але все ж таки вони були не обтяжені нічим. І коли почалось повномасштабне вторгнення, звісно, що здалося, що вони не дуже доречні. І ну, досі так здається, що вони не дуже доречні, і розмовляти на якісь легкі теми, коли в твоїй країні коїться війна, це складно. Складно наважитись на це і складно це публікувати. І через це ми не виходили майже рік. І так як ми перестали виходити майже рік, ця наша традиція двох братів і сестри кожної неділі зідзвонюватись і підтримувати один одного, розмовляючи про на якісь легкі теми, вона теж почала вмирати. І тому для нас це перш за все це. І якщо ви питаєте нас в коментарях, як то кажуть, нас часто питають, а на що ви це робите, то ми це робимо для того, щоб підтримати один одного у складні часи. І так сталося, і судячи з ваших коментарів, я розумію, що в нас не мільйонна аудиторія, але дуже лояльна і дуже лампова. І ми вас дуже любимо і цінуємо. І згідно з ваших коментарів, для вас ці наші розмови не про що теж у якісь часи стають підтримкою. Тому ми вирішили, що перш за все для нас, але, звісно, і для вас також, нам треба повернутися і треба спробувати знову публікувати подкаст. Інша причина, чому попередні випуски не виходили, це питання мови. Це питання для нас складне. Ви будете чути багато суржику в моєму ісполненні. І це питання для нас складне, бо дійсно все життя і, звісно, на нашій кухні ми розмовляли російською мовою. Маша не живе в Україні вже багато років, і не те, щоб ми, живучи в Україні, спілкувалися українською мовою. Але зараз якось для мене особисто і для Толіка робити контент, я не знаю, Толік, я тебе це підвів відразу, публікувати контент російською мовою, якось теж було неправильно. Тому це наша спроба, бо ви маєте розуміти, що дійсно це не те, як ми спілкуємося один з одним. І я не знаю, скільки має пройти часу для того, щоб ми могли спілкуватися так же легко, і як ми це робимо мовою, яку ми спілкувалися до цього. Але так як ми цей подкаст робимо публічним, я вважаю, що це правильно, і ви маєте вибачити мені мої помилки, мої русізми і неправильні наголоси, я думаю, що з часом це виправиться.
Ось такий серйозний вступ, Міша вийшов. Начебто він знає, що цей випуск вийде в люди. Начебто він заздалегідь це знав. Трохи фан-фактів. Перед повномасштабним наступом Росії на Україну. У нас вийшов останній випуск 23 февраля.
Лютого.
Так, 22-го року, і він назвався «Як боротися з тривогою». І це наш найпрослуховуємий випуск, майже 4 тисячі прослуховувань.
Нічого собі. Чи були в нас там якісь дійсно корисні поради, чи ми там просто тріпались ні о чому?
Я не пам'ятаю. Я думаю, що ми сміялися з того, що, мабуть, що нічого не буде, туди-сюди. Ну, звісно, що ми його записували на 23-го.
В раке все. Я розказувала там, як боротися з тривогою, і даже в процесі, уже після 24-го, получила пару сообщений о том, що якраз зараз слушаємо, і це має значення. Я тоже, наверное, добавлю, раз Миша такой долгий, красивый текст сказал. Мне будет сложно с точки зрения языка, потому что вчера я поймала себя на том, что я уже плохо говорю по-русски, у меня немецкие слова в речи проступают. Теперь, когда вы оба говорите...
Нарешті мы почуем, как Маша спілкується німецькою.
Теперь, когда вы оба говорите на украинском, у меня в голове полная мешанина, и каждое третье слово из какого-то другого языка, это достаточно сложно. Я однозначно определила для себя, что я не буду переходить на украинский язык, в первую очередь ровно по этой причине, потому что мне кажется, что мой мозг просто разламывается на части. То есть у меня такое ощущение, что у меня языковая каша в голове. И я поняла, что это слишком большое herausforderung для меня. Слишком... Блин, я действительно не знаю, как это сказать. А как это переводится? Слишком... Вот так бывает.
Commitment, вклад?
Нет. Не препятствие. Ну, слишком большое усилие надо приложить для того, чтобы это сделать. А вот в том числе потому, что вот такие штуки происходят. То есть ты говоришь, и вдруг понимаешь, что вся грамматическая структура твоей речи подвела тебя к немецкому слову, которому, ну, для того, чтобы сказать это, например, по-русски, надо по-другому переформулировать все предложение. Вот. Ну, это очень смешно, и это зависит, конечно, от того, ну, там, с кем я общалась последние пару дней. Но вот я буду пытаться оставаться в рамках нашего подкаста на русском языке.
В мене пропозиція до наших слухачів. Якщо ви слухаєте наш подкаст у компанії, пропоную вам такий drinking game. Кожного разу, як Маша говорить якесь слово німецькою, ви можете випивати.
І потім питатися це повторити. Я думаю так, треба стопарик, і потім herausforderung. Я думаю, що це хорошо працює.
Так, а коли Міша називає подкаст підкастом, теж можна пити.
Так, дивись, ми ж не хочемо, щоб ви спились, тому ви маєте обрати якийсь з двох варіантів.
Ні, я не так часто ще употребляю німецькі слова, що можна спити.
Я теж тепер не буду називати подкаст підкастом.
Насправді, в нас ще був випуск 24 серпня, який бонус-трек, так скажімо, і він назвався «Невжелі новий випуск». А загалом ми маємо 190 тисяч прослуховувань наших випусків, щоб ви розуміли, на секундочку. Я інколи натрапляю на якусь статистику по інших подкастах. Я так розумію, що там у топових подкастах десь в два рази всього більше прослуховань, ніж в нашому, в українському середовищі. Тому
ми всього лише в два рази гірші, ніж топові подкасти. Підкасти.
То есть не то, чтобы мы это делаем только для себя. Давайте так, нам немножко нравятся циферки, да?
Не, в подкастах мы взагалі перші.
Короче, я зараз слухаю лекції по історії України Тімоті Снайдера.
Я вже прослухав всі.
І всі прослухав? Mm-hmm. Слухай, я почав так, не дуже, мені там перші 3-4 не дуже зайшли, і я так слухав з перервами кілька тижнів, а потім, коли почалася сама історія України, вже почав слухати, ну, зараз там 3-4 лекції поспіль послухав, поки був в спортзалі, і не те, що 4 години був в спортзалі, просто хотів сказати, що був в спортзалі. І дуже цікаво, бо, звісно, ніхто нам так історію України не викладав ні у школі, ні у інституті. В контексті більш загальної європейської історії, світової історії, в контексті не зсередини, а ззовні погляду. І якщо ви ще не їх не слухали, Дуже вам сильно
рекомендуєш?
Рекомендую. Да,
я не слушала. Я слышала про них, но я не слушала.
Да, моя особиста проблема в тому, мені було дуже цікаво, я прослухав один подкаст за іншим, але я взагалі нічого не пам'ятаю. Взагалі нуль.
Слухай, це взагалі, коли слухаєш аудіоконтент, це, мені здається, історія про будь-що. Я слухав багато аудіокнижок, і щоб ти мене спитав, про що була аудіокнижка, остання аудіокнига, яку я прослухав, я не знаю. Спочатку я дуже з цього приводу комплексував. Я думав, що треба особливо цікаві книжки не слухати, а читати, бо ти не запам'ятовуєш нічого. А потім я зрозумів, ну і що. Я їх слухаю, особливо, якщо це художня література, я їх слухаю, бо мені це для задоволення, так? І якщо я отримую задоволення, прослухаючи їх, взагалі немає значення, чи буду я пам'ятати про це через годину чи ні. Це, як пам'ятаєш, у нас колись був запис подкасту, коли я питав про відпустку, якщо в тебе буде ідеальна відпустка, про яку ти забудеш. Так ось, я вирішив, що з аудіокнижками, навіть якщо ти їх забуваєш, все рівно воно того вартує.
Ну, слухай, в мене не з усім аудіоконтентом так, тому що я там слухаю інші подкасти, там, я не знаю, Кара Свішер, це американська журналістка, айтішна. В неї була там серія всіляких інтерв'ю, там, з Тімом Куком, з Тоні Феделом, це там колишній віце-президент Apple по айподах, який потім заснував компанію Nest, і зараз він випустив книжку, і от вирішив вийти в медіапростір, перекламувати свою книжку. Так ось це той контент я плюс-мінус пам'ятаю.
Для мене дуже було корисно, коли ми з вами записували постійно подкасти, я вам переказував те, що я чув, і таким чином запам'ятовував. А тому за останні півроки нічого не пам'ятаю.
Ну, ти можеш немножечко пересказати Тімоті Снайдера.
По-перше, коли я вам пересказував ті подкасти, які я слухав до цього, я знав, що ви їх не будете слухати, і ніхто не буде їх слухати. Тому я міг дуже вільно...
Тому що на англійському, да?
Ну, тому що я міг їх дуже вільно пересказувати, і навіть з помилками. А тут все ж таки історія України. Зараз буду помилятися, ще накидають мені в коментах. Не буду.
Мене взагалі з еміграції впечатлило изменение представления о географии. Ну вот ты сказал, да, что нам так там историю Украины не преподавали, потому что со стороны. А у меня, в принципе, сейчас, мне любопытно замечать, как меняется представление о географии, об истории о географии. И если я из этой точки, где я сейчас нахожусь, слушаю что-то про, это не обязательно касается там Украины, это вообще касается вот тех мест, про которые я и раньше что-то слушала, про Армению я недавно слушала. И если я понимаю, что я вдруг отсюда совершенно по-другому себе представляю, где находится Армения, чем я это представляю. Себе, живя в Украине. Я не знаю, почему. Это, правда, меняется какой-то взгляд на карту мира.
Мапа світу викарбувалась у голові через те, що в нас, здається, в кімнаті, в дитинстві, в якійсь квартирі, висіла величезна мапа світу, політична мапа світу.
В якійсь квартирі над твоїм письмовим столом.
Да? Ось. І от я просто, вона в мене викарбувалась у голові, я її пам'ятаю, я можу на мапі знайти Армению.
Нет, знайти Армению я могу тоже. Это сложно объяснить. Но поскольку я сейчас в Германии достаточно много имею дело еще и там с арабским миром, с Ираном, Афганистаном, с какими-то такими странами, с которыми я раньше соприкасалась очень мало, а теперь ты начинаешь узнавать не только их там культуру, но и их историю, их связи, и вдруг оказывается, что их намного больше с чем-то нам знакомым, чем... Ну, в общем, не знаю, сложно это объяснить.
До речи, может быть, дуже цікава тема для нашої бесіди. Твоя зараз робота?
Я пошла в начале марта 22-го года, я пошла волонтерить в немецкую организацию, которая занимается работой с беженцами. И они меня взяли на работу, и официально я уже год работаю руководителем проекта по психосоциальной адаптации украинских беженцев в Германии. Работаю в волонтерской организации, которая с 2015 года или с 2014, с 2015 года занимается помощью беженцам. Организация основана полностью волонтерами. Это, ну, например, это юристы на пенсии, это политики на пенсии, это люди, которые очень хорошо умеют политическую работу немецкую. Это ужасно интересно наблюдать, потому что это люди, эта организация вообще достаточно политически ангажированная. Они возникли в противовес немецким правым в 15-м году, когда волна беженцев была. Вот. Ну и мы очень много делаем. Тут мне сложно как бы там погоны перечислять, условно говоря, начиная от того, что с самого начала было, то есть просто прием людей, переводы и, там, я не знаю, раздача мобильных карточек, связь, контакты, все, и заканчивая там всякими поездками в музеи, образовательными программами, театрами, хорами и всякими, ну, такими социальными активностями. И я собрала психологов, которые сами тоже из Украины, и мы с ними сейчас каким-то образом пытаемся работать с детьми, которые здесь уже находятся, и там начинают демонстрировать какие-то психологические проблемы или сложности. Но еще не очень хорошо говорят по-немецки и не могут попасть в немецкую систему психологической поддержки. Поэтому я гоняю по школам и провожу беседы с украинскими родителями и немецкими учителями. Вот этот консилиум из 15 человек, который рассказывает, что ваш ребенок, значит, кинул петарду во дворе, и за это, и это ж какой кошмар, и это ж ужас, как так можно, и пишут мне огромные письма, что делать, дети кидают петарду, это же никуда не годится.
Слушай, ну не в унитаз же, было бы еще лучше в унитаз.
Знаешь, он кинул ее не в унитаз, ну, я не знаю всей ситуации, но отстранили, ребенка отстранили от школы на 2 недели. Я говорю, позвонила мне учительница, а после того, как я это письмо прочитала, я говорю, а вы уверены, что это наказание, а не поощрение? Отстранить ребенка от школы на 2 недели? Да. И она так замялась и говорит, ну, вы понимаете, ну, просто карнавал, мы не уверены, что мы сможем контролировать ситуацию, поэтому мы его отстранили, потому что он, ну, типа того, что агрессивный. И мы вообще не знаем, что с ним делать. А тут еще карнавал, сейчас все переоденутся в попугаев, и это вообще будет хана. Вот поэтому.
У мене, ну, тупо стільки питань зараз. Я не знаю, як їх розв'язати.
Де зв'язок між карнавалом і тим, що дитина...
Ну, по-перше, що за карнавал?
Ну, Міша...
По-друге.
Так, ладно.
По-друге. При чем тут афганцы?
Нет, ну смотри, организация, в которой я работаю, помогает всем беженцам. То есть это не исключительно какая-то украинская тема. Мы работаем со всеми беженцами, которые, в принципе, есть. Начиная с, ну вот, как они открылись, да. И, конечно, то, что я узнала за этот год, я должна сказать, что я, конечно, очень сильно изменилась. И очень сильно поменяла многие свои взгляды на жизнь и на мир и на все. Потому что я пообщалась, и у меня появились друзья среди, ну, среди сирийцев, иранцев, например, там, афганцев. Они рассказывают, как они жили или как они живут, когда там вся эта история, когда ты сидишь все время, смотришь новости, например, ну, у нас же понятно, да, мы уже там год находимся в этой ситуации, и вдруг моя подруга из Ирана говорит, типа, welcome to the club. Она говорит, там, я всю жизнь так живу. Я, говорит, родилась на войне, потом было долгое, очень тяжелое время после войны, ну и дальше там вся эта сложная история иранская, которая там репрессии, как они книги прятали, там она в тюрьме сидела, она моя ровесница, как она выезжала и так далее. И ты смотришь на этих людей, и ты по-другому совершенно понимаешь мир там, например, да, и сирийцы, которые, ну вот сейчас же землетрясение случилось. И это тоже, конечно, какая-то жопа, потому что получается, что у меня на работе, ну, практически у всех там волонтеров, которые у нас работают, кто-нибудь там либо погиб, либо остался без дома. Вот. И это, например, событие затрагивает меня достаточно сильно. То есть вот эта история про то, что все зависит от контекста, в котором ты находишься. И я нахожусь в таком контексте, в котором люди, которые находятся рядом со мной, достаточно сильно затронуты событиями, которые раньше бы я, ну, я бы увидела в новостях, ну, посочувствовала, да, ну, сказала, ужас какой. А теперь я по-настоящему включена, я, оказывается, я уже немножко в курсе политической ситуации в Сирии, например, или в Турции, да, и тем, что там происходит и как. Это расширяет взгляды на мир, примиряет с некоторой действительностью, делает достаточно, ну, намного более толерантной меня ко всему. Ну и вызывает, конечно, некоторое недовольство, скажем, людей, которые считают, что одним людям я должна помогать больше, чем другим. Вот, то есть тут не все гладко, так скажем. А, тяжко?
Ну давай, зараз, чтоб
про карнавал.
Давай, розповідай, краще про карнавал.
Карнавал.
В Рио? Карнавал в Рио?
Значит так, карнавал – это очень старая, очень древняя немецкая традиция католической части Германии.
Давай спочатку питання. Карнавал – це з якої, це взагалі німецьке слово?
Карнавал, по-немецки будет карнавал. Ну, я так понимаю, оно интернациональное.
Ты хотел, чтобы наши слухачи выпали? Карнавал можно пить.
Вы считаете, да? Ну, на карнавал обязательно пить. На карнавал обязательно пить. Это самое. А карнавал — это старая средневековая традиция, древнющая, совершенно длится неделю. Все наряжаются здесь непонятно во что. Маленькие, большие. То есть здесь не только дети карнавалят. Взрослые все наряжаются. Значит, и неделю бухают, если коротко. Если чуть-чуть подлиннее, все начинается с четверга. Четверг называется Альтвайбер. Можно выпить. Значит, и четверг — это день, когда, типа, женщины главные. И, по-моему, в 11:11 утра, значит, врываются в ратушу, забирают у мэра ключ от ратуши, и всем мужчинам, которым встречают, обрезают галстуки. Это начало карнавала. Ну, вы поняли уже по, как бы, по структуре, что дальше разгон.
Обрезать галстук потребно спочатку его надеть.
Ну, да, но как бы это традиция такая, мужикам отрезать галстуки как символы власти. Внимание. Вот. Значит, когда наш немец рассказывал нашим пенсионерам, у меня есть «Сеньор ин Шпрахкафе», это языковой разговорный клуб для пенсионеров, и наш немец рассказывал нашим пенсионерам про карнавал последний раз, он сказал, что, значит, женщины, они вообще благородные существа, поэтому обрезают только галстук, а не то, куда он указывает, потому что вообще, конечно, символ власти, как бы, да, вот они как бы символически обрезают власть. И вообще, карнавал это как бы все наоборот, то есть типа раньше в мире правили мужчины, а теперь, значит, вот эту неделю женщины, смеются над политиками, бухать начинают с утра, ну и в общем всякие, все, что типа против правил. А еще измена на карнавале не считается изменой.
Жуть.
Это как бы... Это...
И сколько это все идет?
Ну, около недели. На самом деле меньше чуть-чуть.
Такий, Содом і Гомора німецького пошиву. А чуєш, це зараз, типу, в лютому. А це по всій Німеччині чи тільки ось?
Западна і южна. То есть это там, где католическая церковь. Это очень видно.
Так ти ж на південній.
Западна. Нет, это я не на севере, на западе. Я считаюсь на западе. У нас еще есть карнавал. Уже севернее нет карнавала. А у нас еще есть карнавал. Самый центр карнавальной жизни – это Кёльн.
Мне треба на мапу дивитися.
Ага, а Кёльн на, моєму розумінні... на границі з Нідерландами. Ну, майже.
Ну да, в моєму розумінні, типу, північні тебе нічого немає.
Да ну ти що? Ну, Гановер, Гамбург, Кіль, ну, ще дофіга чого северні.
Окей. А там протестанты, типа?
Да. Ну и, короче, самый движ будет завтра. Завтра это называется Розенмонтаг. Это как бы по городу пройдет большой поезд составной из машин. На каждой машине ростовые куклы, и каждый, ну, так называемый карнавальный ферайн, то есть карнавальное сообщество, представляет свою сценку, как бы, типа комическую. Они начинают готовиться с ноября. Ну, они вообще круглый год к этому готовятся. Там реально все, ростовые куклы, всякие скульптуры, всякие сатирические надписи. И они как парадом таким идут по городу, есть маршрут. Все люди надевают костюмы, выходят смотреть, потом бухают, бьют витрины. Поэтому витрины заколачивают досками. Ну, то есть это настоящий Содом и Гоморра. Причем в Дюссельдорфе, ну, хотя тоже, обязательно в Альтштадте, поэтому у меня, например, на районе тут особенно ничего нет. А я видела фотографию с четверга с Альтштадта, так я была рада, что я туда не пошла. Там еще ж после ковида, 2 года не было. Тут после ковида, значит, господи, там такая толкотня, там просто яблоку негде упасть, там просто страшно. Ну и, понятно, пьяные единороги, потому что немецкая молодежь не очень заморачивается с костюмами. Сейчас продаются такие полностью ростовые костюмы-пижамы, ну, понятно, да, с капюшоном. И вся эта, значит, толпа, начиная там, не знаю, ну, молодняка, они все ходят в этих костюмах, кто единорог, кто бегемот, кто все, ну, бухущие. И, в общем, это все приобретает не очень симпатичные черты достаточно быстро. А в Кёльне интересней. Тоже такие же бухущие единороги, но при этом там вообще все в костюме. Я когда сюда только приехала, без костюма, если ты едешь, ты чувствуешь себя очень странно. То есть как бы, ну, очень странно. Надо хоть что-то. Так что у меня есть синий парик. Я завтра собираюсь надеть синий парик и идти смотреть на, как бы, этот поезд. Выходной. Никто не работает.
Один день чи весь тиждень?
Когда как? Ну, вот у нас будет завтра выходной, а вообще в Кёльне, например, и четверг, и понедельник. То есть вот два основных карнавальных дня — это четверг и понедельник.
А, добре, а в ваших краях Октоберфест теж гуляють?
Нет, Октоберфест у нас не гуляют.
А, це Бавария?
Да, Октоберфест — это Бавария. Мне кажется, есть какие-то еще пивные фестивали по Германии, не только осенью, именно пивные фестивали, но вот такого знаменитого, как Октоберфест, такого нету.
Вот так вот живеш-живеш и сприймаешь Німеччину як єдину країну. І тільки прослухавши лекції Тімоті Снайдера, не пригадую, що насправді вона зовсім недавно єдина країна.
Ні, ти що, Германія не просто федеративна, а це просто катастрофа, наскільки різна. Тобто закони різні в різних землях. І дуже багато із-за цього ускладнено, потому что некоторые, ну, например, школа – это федеративная штука. В каждой бундесземле свои правила, свои каникулы и свое все. Ну, то есть это там сложно, общую систему школьную, например, сложно соблюдать. А есть какие-то общенемецкие вещи, а есть какие-то очень региональные. И язык отличается от региона к региону. Немецкий, ты поедешь в Баварию, там сложно разговаривать будет. Вот я буду себя хорошо чувствовать здесь на языке, а приедешь в Баварию — нифига. Много чего отличается, очень разная страна, транспорт разный. Ну, вот эта бюрократия паршивая разная. То есть как бы то, что мне здесь одна процедура, например, если я лицензироваться хочу как психотерапевт, а в другой земле будет другая процедура. Поэтому можно послать документы в другую землю, получить там лицензию, вернуться и работать.
Not bad.
Ну, то есть есть свои, как бы.
Play the system.
Или, как мне всегда, и как мне вчера сказали, вы можете подать в другую землю, если они вам там одобрят, а здесь не одобрят, подать в суд. Можно еще так сделать.
Можно подать в суд на тех, кто узгодив.
Взагалі треба подати в суд. На всіх, да, подати в суд. Слухай, хотів тебе спитати, і не знаю, чи насправді буде комфортно про це говорити чи ні. З твого досвіду спілкування, ну, з українцями-біженцями, які зараз приїхали там в Дюссельдорф, як ти вважаєш, який відсоток з них повернеться до України?
Ну, смотри, есть же две части. Первая часть, им всем дали вид на жительство до марта 24-го года.
А еще думаешь, его не будут продолжать?
Никому, кто не найдет работу, его продлять не будут. Если война закончится к этому времени, точно так же ситуация была с хорватами. Значит, если к моменту окончания их вида на жительство боевых действий не будет, они все поедут назад. Кто не найдет работу?
И, ну, типа, а еще там дети неповнолетние...
Пофігу.
Вчаться. Типу, якщо є сім'я, діти вчаться у школі, наприклад, батьки не знайшли роботу, а якщо вони шукають активно, ну, тобто там...
Ні, смотри, значить, біженство любое, кроме українців, це завжди індивідуальна процедура. Тобто, кожного чоловіка або кожну сім'ю перевіряють індивідуально на тему условий для виконання. Для украинцев Европейский Союз сделал исключение по понятным причинам и всем дали поголовно одни и те же правила. Рано или поздно это закончится, и все вернется к индивидуальной процедуре. И уже право на продление этого вида на жительство будет решаться индивидуально. Это первое. Как бы индивидуальные предпосылки есть, но визу надо будет менять. То есть ты должен обеспечивать хотя бы какую-то часть своего бюджета семейного, например. Или ты должен где-то учиться. Или ты должен показывать какие-то, ну, что-то, короче говоря. И просто сидеть, получать пособие и ничего не делать недостаточно для того, чтобы тебе продлили визу. Но это все при условиях, конечно, что война закончится, да? Значит, это с точки зрения немецкого государства. Ну, а с точки зрения самих украинцев, мне сложно сказать. Чем дольше это длится, тем меньше вернется, совершенно точно, потому что... Они уже сейчас разговаривают на немецком. Их дети уже сейчас разговаривают на немецком, учатся в школе. И, скажем, еще один год, вот если еще один год они здесь посидят, ну, они же работать пойдут. И когда ты столько проделал всего и столько сделал, а потом ты же там теряешь в этот момент. В какой-то момент человеку надо выбрать, человек не может висеть, да, вот, ну, в воздухе. Надо уволиться там с работы, например, потому что той зарплаты не хватает на то, чтобы здесь жить. Ты все равно стоишь здесь на пособии, здесь на пособии больше денег получаешь, чем зарплаты в Украине. Ну, по факту. И как бы надо уволиться с работы, значит, ты теряешь там работу, да, или ее там нет по какой-то причине. То есть таких ситуаций достаточно много. Есть те, кто там работают, например, кто не увольняется.
Скажи, вот зараз там пройшов рік, який відсоток з тих, хто приїхав, вже знайшли локальну роботу?
Статистика, по статистике 22%, по-моему, по Германії. 22% с работой, и по статистике из миллиона с небольшим человек, которые приехали в Германию, 140 тысяч вернулось. Это вот недавние какие-то данные. Да, сильно зависит. Слушай, это все очень индивидуально. Там зависит от того, где мужья, там зависит от того, какие отношения, да, это тоже же имеет значение, то есть насколько семья как бы разбита или нет. От этого имеет значение. Ну, а дальше люди пытаются устраиваться, все равно пытаются устраиваться. А вот на самом деле, как бы какой будет порыв? Здесь же очень сложно, ну давай откровенно, как бы. Это сложно. Иммиграция, даже когда ты ее выбирал, это дичь. А если ты ее не выбирал, то это совсем дичь. Понятно, что людям тяжело. И понятно, что соблазн вернуться, он, конечно, есть. И я думаю, что некоторый подъем возвращение будет, но я сильно сомневаюсь, что больше 50% вернется. Я думаю, меньше.
Я думаю, що більше.
Ну, все зависит от...
Не, ну, звісно, слухай, це ж дійсно все залежить від того, через скільки люди будуть вважати, що можна повертатися.
Да, ну, да, ну, є же ще, понимаешь, це упирається в то, наскільки у чоловіка получилось здесь. То есть, чим лучше у нього получилось здесь, тем меньше вероятность, что он будет бросать уже то, что он построил, и возвращаться. Тем хуже у него получилось здесь, тем больше вероятность, что он вернется. Это тоже как бы связанная вещь.
Ну, мне кажется, больше зависит от того, звідки эта людина приехала. То есть, если там это Маріуполь, скажем, или там Харьков, и дому уже нема, то...
Ну, эти люди вообще ведут себя по-другому, я тебе должна сказать. Они как раз очень спокойные и очень настроены. То есть, ну, это видно разницу. Но вообще Дюссельдорф же закрыт уже очень давно. Дюссельдорф уже очень давно не принимает новых людей. И поэтому у меня немножко искаженная картина сейчас, потому что большая часть людей, которых я знаю, приехали в начале марта. Дальше уже началось, когда государство немецкое немножко пришло в себя, оно начало чуть-чуть более систематически распределять людей, и город Дюссельдорф закрыли достаточно быстро. Мне кажется, к маю уже принимали только тех, у кого здесь родственники, или тех, кто здесь нашел работу, и больше никого. Всех остальных отправляли через центральный распределительный лагерь, как бы, и... Поэтому я думаю, что у нас здесь ситуация еще будет меняться, если люди начнут потихонечку там как-то находить работу или передвигаться внутри самой Германии или внутри земли. Я думаю, что сейчас по селам, например, живут люди, которые приехали позже, да, и иногда из более тяжелых регионов. Это тоже надо, ну, иметь в виду, там, Дюссельдорф, ну, что такое, большая часть людей, которых я знаю, выехали в самом-самом конце февраля или в начале марта.
А ти кажеш, що люди, які... Ви їх там з Маріуполя, вони відрізняються, їх настрій відрізняється в чому?
А їм нікуди повертатися? Вони не пред'являють претензій, вони нічого не требують, вони достатньо благодарні і вони... ну, работают на то, чтобы здесь остаться. Ну, когда человеку есть куда возвращаться и есть чем сравнить, он все время бухтит. И как бы он понимает, что у него там квартира в Киеве, например, а здесь он живет непонятно в каких условиях. или что была там такая-то работа, например, а здесь там другая работа, или еще какие-то вещи. И это человеку очень сильно осложняет возможность смириться с той ситуацией, в которой он оказался. Когда человек реально потерял, вот уже потерял, уже назад дороги нет, он, конечно, горюет или там переживает свою утрату, но тогда у него высвобождаются силы двигаться дальше. Он говорит, ну все, теперь мы начинаем здесь. Теперь мы здесь, значит, что надо делать? Надо учить язык, надо искать квартиру или, например, квартира. Здесь квартиры сдаются, это я рассказывала давно, здесь квартиры сдаются абсолютно пустые, без мебели. И ну что такое для человека, который, у которого муж в Украине, например, да, снять квартиру с контрактом на год пустую без мебели? Ну, как бы, люди на это не готовы, очень часто не решаются. Остаются жить в каких-то ужасных условиях, да? Или там они вроде бы хотят условия получше, но дальше начинают трепать нервы тем, кто им пытается помочь эти условия организовать. И понятно, по каким причинам, потому что они до конца не решили. А люди, которые решили, что они здесь остаются, они берут эту квартиру в любом состоянии, приводят ее в порядок, как-то там потихонечку покупают мебель, живут. Ну, обживаются. Вот. И, конечно, в результате через время находятся в более лучшем положении, чем те, кто сидят на жердочке, как бы, да, и не решаются ни туда, ни сюда. Потому что многие вернулись, я знаю тех, кто вернулся. Ну, нормально человек выбирает, принимает решение, там, едет, там, семья, там, работа, там, какие-то обязательства, все что угодно. Вот самое тяжелое — это на жердочке сидеть. Истощает, изматывает очень.
Толик, ну, давай, заспевай.
Чорнобривців насіла мати.
Да, якщо ви не знаєте, то Толік в нас дуже гарно співає.
В нас постійні слухачі, вони все знають.
Толік в інстаграмі там.
А, до речі, так. Толік в інстаграмі ж заспівав.
Да, так що якщо ви хочете почути, як Толік співає, підписуйтесь на його інстаграм.
Точно.
Він буде за посиланням в описі цього YouTube ролика.
Що YouTube? Основна маса наших слухачів не на YouTube.
Підкаст! У нас підкаст, Міша.
На YouTube там 200-400 прослуховань, щось таке.
Да? А я не знаю.
А із них 4 рази я.
Я не знаю, де підкасти. Подкасти знаю, Spotify там. Толя, ну що ти цікаво, може, побачив, почув, прочитав?
За рік?
Ну що ти нам на кухню приніс?
Я вже не пам'ятаю, що... Про що ми спілкувалися в серпні?
А, до речі, я тільки зараз збагнув. Це ж виходить, що всі ті випуски подкасту, які ми не виклали, це ми там казали про те, що Толік-то став татом, а виходить, що для мене це вже минулому, і навіть у подкасті було, а ми-то про це насправді не говорили нашим слухачам, тому що Толік у вересні став татом, і виходить, що він наймолодший з нас трьох, але вже тато. Ось така історія. І я навіть не знаю, бо це вже не новина для нас, і нам якби це дуже складно
обговорити. І ми вже несколько раз пытались під запись спросити у нього, як він себе чувствує в новій ролі, і він навіть несколько раз пытался відповісти.
Ну, слухайте, я можу сказати, я два основних пункти, які змінилися в житті. Взагалі, можна сказати так, що з появою дітей життя змінюється. Ти перестаєш сам собі належати. В тебе зовсім нема вільного часу, в тебе зовсім нема сну, але воно того варте насправді. І так важко, але воно того варте на 100%. Тому ми хочемо ще двох.
Ти диви, як нам набрав швидкість, як вам.
Але ті два пункти, про які я хотів сказати, це я став сильніше цінувати свій час. Якщо хтось мій час витрачає дарма, я намагаюся цього не допустити ще більше, ніж раніше. Раніше я це робив. Тому що, я ж кажу, сам собі не належиш, і часу стало значно менше. І друге, це коли хтось приносить негативні емоції в моє життя, і я приходжу з цими емоціями до дитини і думаю, а нащо це мені потрібно? Тому всі, хто приносить негативні емоції в моє життя, я намагаюся якось від них відгородитись.
Отак.
Да.
А раніше було не так?
А ні. Ну, раніше я вважав, що там є якісь причини, я теж можу так себе поводити, там цього є якийсь там Пояснення, да.
Це ти наводиш приклади раціоналізації поведінки тієї іншої людини.
Да.
Ну,
да.
Тобто ти раніше міг виправдовувати людину, яка до тебе прийшла з негативними емоціями. Але питання ж в тому, якщо до тебе приходить якась людина з негативними емоціями, чого ти їх перекладаєш на себе? Чого ти їх далі несеш? Ось питання, яке ти маєш собі задати.
Гарне питання, Міша, гарне питання. Не завжди так виходить. Часто пукан горить, знаєш, і все тут.
Я вчора сформулював теорію трирівневого пофігізму.
Так.
Вона сира, але мені здається, що ви зрозумієте, що я в неї вкладаю. Типу, якщо подивитись на будь-яку подію в твоєму житті, з якоїсь відстані, становиться пофіг. Рівень номер один. Ну, тобто, якщо подивитися на будь-яку подію чи емоцію, да, особливо негативну, або занепокоєння. Типу, рівень один. Студент боїться перед іспитом. Нервує перед іспитом, там, ніч не спить, дуже нервується. Через рік після випуску з університету це взагалі не має ніякого значення. Це перший рівень пофігізму, коли речі, які тобі здаються важливими, насправді не важливі навіть за твоє життя. Другий рівень пофігізму. Речі, про які ти дуже турбуєшся, поки ти живеш, ну, там, твоя кар'єра, твоя, там, не знаю, твоя домівка, але воно все не має значення в контексті того, що коли ти помереш, це все не має значення. Це другий рівень пофігізму. Ну, це, я розумію, що дуже великий стрибок, бо насправді там ще є якісь рівні між цим. Ну, але я ж кажу, це раща теорія. І є третій рівень пофігізму. Бо коли я думав про другий рівень пофігізму, я думав, ну, є ж які речі, які мають значення навіть після твого життя. Ну, наприклад, якщо це просто навіяно якраз лекціями про історію України, і там про Габсбургів Тімоті Снайдер розповідав, і ну, вони, я думаю, це і коли думали про своє життя, і вони розуміли, що навіть там після їх смерті це має якийсь сенс, бо там їх династія продовжується, і вона там керує багатьма країнами там, і таке інше. Ну, або, наприклад, якщо ти Стенфорд, і ти побудував університет, тебе вже давно немає, але цей університет ще є, і твоє ім'я якби увіковічене в... До речі, Стенфорд – це ж фамілія? Прізвище?
Я теж не знав.
Ну, факт. Ну, добре. Карнегі, добре, Карнегі, давайте Карнегі. От ти побудував там Карнегі Холл, і вже ніхто не пам'ятає, хто такий Карнегі. Ну, ладно, ніхто, це неправильно, багато людей пам'ятають, але, типу, ім'я твоє увіквічене в цьому Карнегі Холлі. Але тут іде і друга петля, бо насправді пофіг, бо ти-то вже мертвий, тобі пофіг. І це третій рівень пофігізму. От три рівні того, що насправді все не має значення.
А все, Міша, упирається в те, що ти вважаєш, що чоловік – це мішок з костями. От якщо б ти вірив в наличие душі,
то що?
То тоді казалось би, що не пофіг.
Коротше, я оце думав про це коли. Мені насправді дуже подобається думати про такі філософські теми, але я розумію, і в не останні там декілька років в мене навіть є якась тяга всередині, якось це, ну, не тримати в собі. Для цього ваші вуха і вуха наших слухачів, для мене це... спосіб це виказувати, не витрачаючи час на те, щоб це писати. Бо я писати це не люблю. Але я, звісно, розумію, що це все дуже поверхнево, і для того, щоб якось серйозно розмовляти про філософські терміни, треба почитати хоч щось з того, що було написано про це за роки до мене. Тому я не претендую на те, що моя теорія якась закінчена, чи має якийсь сенс. Але...
Нормальна кухонна філософія.
Да, це моя побутова філософія. Ну, до речі, да, я все ж таки вважаю, що людина – це мішок з кістями, і душі нема.
А Стенфорд був заснований залізничним магнатом, сенатором США та губернатором Каліфорнії Леландом Стенфордом та його дружиною Джейн.
Ну, фух.
Пощастило.
Тоді я прошу викреслити з подкасту ту частину, де я сумніваюся, що це прізвище.
Ну, ось така теорія.
Добре, друзі, дуже дякуємо, що ви нас послухали. Нарешті ми повернулись. Будемо тримати кулаки за те, щоб ми повернулись на регулярній основі, а не разово, як це вже було. Тому до зустрічі за тиждень у середу.
Пишіть нам у коментарях свої думки з приводу
теорії пофігізму.
Теорії пофігізму, і взагалі вступайте з нами в діалог. Це дуже допомагає нам знаходити теми на наступні випуски.
Пока.
Пока.
Всім пока.